mga higala, usa ka mabungahong takna kaninyong tanan. Sa atong pagtuon karon, kita magatuon sa pulong sa Dios dinhi sa libro ni Mikiyas sa kapitulo 1 sugod sa bersikulo 8 ngadto sa bersikulo 12. Niining mga bersikulo ha atong makita ang pagbako ni Mikiyas. Ang pagbako usa ka buhat nga mas labaw ug mas lalumpa sa paghilak. Isip usa ka manalagda sa Dios si Mikiyas, wala na anad nga muhilak diha sa mga tawo nga iyang gidumalahan. Apan ang iyang pagbako anaay hinungdan. Ang pagbako nahitabo gumikan sa hilabihan kadako ug masulob ang butang nga hilabihang nakapasakit sa usa ka tawo sama kang Mikiyas. Unsa ang hinungdan nganong si Mikiyas mibako? Alang kang kinsa siya nagmasulubon? Kanang mga pangutanaha ang atong pagatubagon dinhi sa mga bersikulo nga buta mong ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an niana isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Kung gusto nimo nga mahimo siyang hari ang Dios sa imong kinabuhi, imbita na siya. Imbita na siya.
Sama ka usap pa, usa ka mabungahong takna na usap ka ninyong tanan higalagkeg. Sunan na ning atong tulumanong, ang danag sa kamaturan. Ako nagpasalamat sa Dios tungod kay kita magkauban na usap sa atong pagpamalandong sa balaang pulong niya hangtod din mga orasa. Ang atong pamalandungan karon na sintro gihapon niining libruha sa pagbakho ni Mikiyas nga atong makita dire sa kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa 12. O ang mga nahabiling mga bersikulo nining kapitulo ha, nagresgot sa mga pagbakho o pagbalata gayad niya. Siya labing nasubo pinaagi sa sala sa Israel o sa bunga sa ilang mga sala. Siya usab dili usa ka binayran nga magwawali, kundili siya usa ka managna nga gitawag sa Dios. Siya susama kang Jeremias, mayngon man kang Hoseas nga may malumong kasing-kasing. Kita nagatuo nga ang tanang mga manaragna sa daang tugon, mga maligon o gahig ilong sama kang Ilyas o kang Ezekiel. Atong hinumduman nga nedtong gisugo o gipadala sa Dios si Ezekiel, siya nagapahimangno kaniya nga siya magadala kang Ezekiel ngadto sa mga taong walimayong batasan o may mga tigpatig-ah nga mga kasing-kasing. Apan ang Dios miingon, pagahimuon kong labing gahi ang imong ulo kaysa mga ulo sa mga katawhan. Gikan niya na atong makita nga may higayon nga kinahanglan nga ang mga gahig ulo nga mga manalagna o kining mga tawhana nagapadayagayod sa ilang mga mensahe. Apan kadaghanan sa mga manalagna sa Dios may mga malumong kasing-kasing o si Mikiyas usan niya na. Busa padayon tang pamalandungan ang yung mga pulong nga nagayon kanato dinhi sa bersikulo 8 sa atong teksto gihapon sa Mikiyas kapitulo 1. Tungod niini, magabakho o magaminatay ako mula ko ako nga walay biste o hinubuan. Ako magaminatay ingon sa ero nga ihalas o bagabagho ingon sa mga abistros. Kung atong balikan ang hinungdan niining versikulo, ato kining makita sa versikulo 2 ngadto sa city nga nagaingon, pamati kamong mga katawhan, kamong tanan, patalinghog o yuta, o ang tanan nga anaan ni Ana, o tuguti ang Ginoong Yehuba nga mahimong saksi batok kaninyo, ang Ginoo gikan sa iyang balaan nga templo, kay aniya karon si Yehuba nagagula gikan sa iyang dapit o manaog o magatamak sa tanang hatagas nga mga dapit sa yuta, o ang mga bukid, pagatunawon sa ilalum niya, o ang mga walog, pagilubugon sama sa tulo sa atubangan sa kalayo, ingon sa katuigan nga igabubo sa kimba nga dapit. Kay ang kalapasan ni Jacob, mao kining tanan ug tungod sa mga sala sa balay sa Israel, unsa ba ang kalapasan ni Jacob? Dili ba ang Samaria? Ug unsa ba ang hatagas nga dapit sa Juda? Dili ba ang Jerusalem? Si Mikyas, mipadayon uban sa pag-ingon, busa, buhaton ko ang Samaria nga sama sa tinapok sa kaumahan o ingon sa mga dapit nga pagatamnan sa mga paras o ligiron ko ang mga bato niyana ngadto sa walog o akong kuhaon ang tabon sa iyang mga patukuranan o ang tanan niyang mga linilog nga mga larawan pagadugmukon o ang tanan niya nga suhol sa kahugawan pagasunugon sa kalayo o ang tanan niyang mga Diyos-Diyos akong pagawagtangon kay siya nagatigom kanila gikan sa suhol sa usa ka bigaon o sila nagabalik ngadto sa suhol sa usa ka bigaon. Usbon ko lamang kanang mga pulunga akong gibasag gikan sa Mikyas Kapitulo 1 versikulo 2 ngadto sa 7. Kanamao ang nabuhat nga sala o sa kadako sa matagamtamang silot sa mga Israelita. Matod pa, mula kawako sa walay biste o hinubuan, sigun sa itong gibasa sa versikulo 8. Sa daang tugon, naanda na kanang bulhatuna nga sila magapakaulaw, magaluhod sa abog o magasuot o sako kung sila masulubon. Apan kung ang usa katao, muhukas sa iyang mga sapot o magababiling hubo, kana nagapasabot nga siya ana sa labing kasubo o kasamok sa iyang tanlag. Si Mikyas kun Maika, mibuhat niya na tungod sa iyang hilabihan nga kasubo. O dili lamang siya ang mibuhat sa ingon, kundili si Isaias usab. Kaya matod pa ka nato sa Isaias 20 versikulo 3, O si Jehovah maingon, maingon ngang akong alagad nga si Isaias nga naglakaw nga hubo o walay sapin sa tutulo ka tuig. Matod pa, ako nagaminatay ingon sa iro nga ihalas o nagabakho ingon sa mga abistros sa itong gibasa sa versikulo 8 ganina. Kung ikaw nakadungog o mga pag-uwang sa usaka, lubo kung iro o hayina sa kagabihon, ikaw masayod nga kana usaka makasusubo o makalilisa nga pag-uwang. Si Hob sa migamit sa ingon niya ng mga pulunga. Kay matod pa niya sa Hob 30 versikulo 29, ako nahimong igsuon sa mga irong ihalas o kauban sa mga abistros. Ako wala gayud masayod nga ang mga ostrich o abistros makabuhat o makasusubo nga tingog. Kung inyong hinumduman ang mga ostrich, kanunay natong makita sa mga zoo. Dagkong mga pabo kana nga may gitas-on nga labaw pa sa tao ang kadako. Kana murag pabo nga dagko ug may tag-as nga mga liog ug tel. Nedto nga ako naglakaw diha sa usa ka zoo. Kun may bisita sa usa ka zoo, ako may nadungog nga usa ka masulubong tingog sa ostrich. Kana usa ka makaloy gayud nga tingog. Sa una na kong hunahuna, lagmit kinigikan sa hayop nga nalitagan ug nasakitan. Unya nedtong nagpadayon ako sa maong paglakaw, ako nakasugat ug usa ka tawo. O kana, akong gipangutana. Disamanggikan kadtong tingoga. O siya mayingon ka na ko, kadtugikan sa usa ka ostrich o abistros. Ako wala magpasalamat sa tao sa maong impormasyon tungod kay ako nagtuong siya, nagbinuang lamang ka na ko. Pag nadtong nakaliko na ako sa dalan, nga akong gisubay, ako nakita ang mga abistros o ostrets. Sila na nagtindog lamang niya ng dapita. Ako wala nakita ang mga butang na himong hinungdan sa ilang pagkasubo o pagkamatay. Apan sila nagbuhat sa ingon, ang labing makasusubong tingog nga akong nadungog sa tibok na akong kinabuhi. Si Mikyas kun may kausab higalag kay Egsu na nag-ingon nga sila nagabako sama sa mga ostrets o siya naghahimatay sa ilang mga gibuhat. Sa laing mga pulong, ang mensahe nining tawhana nga gihatag ngadto sa mga katawhan nakapasubo usab kaniya sama sa nahitabo kang Jeremias din ang iya mga mensahe nakapikto usab gayod kaniya. Kana ang laing panag-ingnan sa matang sa tao nga gitinguha sa Dios nga musangyaw ug usa ka masakit nga mga mensahe. Kana nagkinahanglan ug usa ka tao nga may malumong kasing-kasing bisan ang iyang mensahe sakit alang sa mga tao. Ug ngano kana tungod kay ang Dios nagahukom sa mga tao ug siya nagtinguha nga sila masayod kun unsay iyang gibati. Busa siya nagkapadala ug usa ka hilakon nga manalagna nga si Jeremias ug sunod nga hilakon mao kanang manalagna nga si Micah kun Mikyas. Nadtong ang mga tao nagapataninghog sa ilang mga mensahe, sa ilang pagbakho ug pagbinatay, sila nakasabot-usab kun unsa gayi gibati sa Dios mahitungod sa ilang mga sala. Ang Dios dili magahukom kanila tungod kay siya wala magmalipayon sa paghukom, apan siya kinhanglan maghukom sa ilang mga sala. Kay kun imong hunahunaon, imong makita nga ang Dios dili magatugot sa mga pagkadautan ug sa mga sayop nga binuhatan sa iyang mga binuhat. Dili magahukom sa mga sadan, kay siya dili unta bisan magahukom sa mga sadan, kay siya dili mahimong Dios kun siya dili maghatag sa hustisya ngadto sa iyang mga binuhat. Ug niadtong ang pagkadautan natapos na ug ang sala nabuhat na, ang Dios nagapadayon sa pagpanghukom. Kaya tungod kay siya naghatag kanimo ug pipila ka mga higayon sa paghinulsol sa imong mga binuhat nga sala. Sa tukmang higayon siya magasilot gayud kanimo ug wala nagay makapugong ni ana kun ikaw nagapadayon sa pagbuhat sa sala. Gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 9 sa atong teksto gihapon, may kakapitulo 1. Kay ang iyang mga samad walay pagkaalim, kay kini miabot bisan hangtod sa Juda, kini miabot ngadto sa ganghan sa akong katawhan bisan pa hangtod sa Jerusalem. Matud pa niini kanato, kay ang iyang mga samad walay pagkaalim. Ang nasod sa Israel nakalapas na sa usa ka linya, din wala nay higayon nga sila makabalik pa. Bisan wala nato masayre kung asa kini, apan ako nasayod nga kini matuod gayod. O kung ang usa ka nasod nakalapas na dito, wala na kahigayunan nga sila makabalik pa. Kana wala magpasabot kang Dios, dili maluluyon o madagaya sa grasya. Apan kung ang usa ka tao o ang usa ka nasod malunang nagayod sa sala, din sila nagabaton o paggabungol sa dalungan na sa Dios, din sila dili na magpatalinghog kaniya. Ang mahabilin na lamang mao ang paghukom gayod. Ang mga samad matud ba wala nay pagkaalim. Kana nagapasabot nga ang ilang mga sala hilabihan na gayod ug nagpatig-a pa sila sa ilang mga kasing-kasing din ang ay buhaton na lamang nila mao ang pagtagamtam sa angayang silot ug paghukom alang kanila. Kay sila wala nagayod magapatalinghog sa Dios. Kana nakapasamo kana ko usab tungod kay ako nagunahuna nga basin lagmit nakalapas usab ang atong nasod karon sa maong mga linya kunutlanan sa Dios, kunsukdanan sa Dios. Kung atong kuhaong basihan ang mga Israelita, atong makita nga sila wala magapatalinghog sa mga pulong sa Dios ug wala magatinguha sa pagpatalinghog sa iyang mga sugo. Busa bisan sa kamaturang may daghang midawat sa pulong sa Dios karon, ako nagapadayon sa pagunhuna kung unsa kaha kalalom ang ilang pagtuo sa iyang mga pulong. Kay ang pagpatalinghog sa iyang mga pulong o ang pagtuman sa iyang mga pulong managsama lamang gayod. Ako may kailang mga tao nga nagginabuhi sa sala o wala gayod maghinusol sa ilang mga sala. Apan hinon, nagapadayon sa pagsulti mahitungod sa paghigugma sa pulong sa Dios. Kana ba nagpasabot nga posibleng nakalapas siya sa linya kunutlanan din ang nahabilin na lamang mao ang paghukom alang kaniya? Hinaot, matod paghihapon sa atong ibasa sa versikulo 9, kayang iyang mga samad, walay pagkaalim, kay kini miabot bisan hangtod sa Juda, kini miabot ngadto sa ganghan sa akong katawhan, bisan pa hangtod sa Jerusalem. Ang mga kasandaluhan sa mga katawhang Asiryanhon, ilalom sa pagpanguna ni Sinakirib, miabot ngadto sa amihan ng bahin, hangtod na sa tibuking harian sa Israel. Sila nakalayo na kayo ug miabot na hangtod sa habagatan ug hangtod yan didto sa pader sa Jerusalem ug si Haring Hezekias nahadlok nga basin sa kupon nila ang ilang siyudad ug ang Dios nagsugo kang Isayas sa pagsulti sa hari nga ang ilang siyudad dili pagasa kupon apan kini usa ka pagpahamangno alang kanila. Sa una naminaw pa ang mga taga-Juda sa pahimangno apan kana wala magdugay ug sila mibalik sa pagsimba sa mga disdiyosan ug sa ilang mga sala ug ang adlaw miabot nga din ang Dios kinahanglan ng muhukom sa Juda sama sa iyang gibuhat sa mga katawhang Israelita ug karon kita gihatagan ug napulo ka mga siyudad nga naimpluwensyahan sa Samaria ug sa Jerusalem ug dili tanan niya ng mga dapita ang makita paghihapon nato sa mapa. Apan ang tala, nagasugod sa amihanang dapit sa ubang bahin sa Samaria o mipaubos ngadto sa Jerusalem o hangtod na sa gawas sa Jerusalem. Ang mga kahulugan niya ng mga manaragna nagpadayag sa ilang gingsakupan o sa nahitabo o sa mga nahitabo kanila. O kanagsugda ni Micah uban sa pagpamulong, din sa versikulo 10 nga kanato nagaingon, ayaw kini pag isugilon diha sa Gat. Ayaw gayod, pagpanghilak ka mo dito sa Batli Afra, nagligid ako sa akong kaugalingon sa abog. Usbon ko, may kauno versikulo 10 ka na. Kanato kinimuingon, ayaw kini pag isugilon diha sa Gat. Ang ngalan nga Gat, nagpasabot og siyudad o dapit sa pagpanghilak. Ang Dios nagingon, ayaw paghilak diha sa siyudad sa pagpanghilak. Ang Gat, gipanag-iya sa mga katawhang Pilistihanon. Matud pa sa usa ka bantog sa balaang kasulatan, ang dapit sa Gat sa kapanahunan ni David mao ang sentro sa kusog o usa ka makusganong dapit sa mga Pilistihanon. Sa hatas nga kapanahunan, ang mga Pilistihanon mao ang mortal nga kaaway sa mga Israelita o ang Dios maingon, ayaw ninyo ipahibalo nga may paghukom nga umalabot kaninyo. O nga no, aniya ang hinungdan, ayaw kini pag-isugilon sa Gat. Ayaw kini pag ipabalita sa mga kadalanan sa Askalon. Tingali unya ang mga anak na babae sa mga Pilistihanon, mga lipay. O tingali unya ang mga anak sa babae sa mga walay circumcision, magadaog. Sumala pa kanato sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 1, Versikulo 20. Ang Dios mingon kanila, ayaw paghilak diha sa syudad sa pagpanghilak. Aron dili kamo makita sa mga Pilistihanon og kamo katawan og pagapatyon bisan sila may hustong oras aron sa pagbako apan kana angay nilang pagabuhaton sa tago. Mingon pa kanato ang versikulo 10 didto sa Batli Afra, nagaligid ako sa akong kagulingon sa abog. Ang pulong Batli Afra nagpasabot og usa ka siyudad sa abog og matud pa sa usa ka bantog sa balaang kasulatan. Ang maong syudad sa Afra nahamutang haduol sa dapit sa Jerusalem gayod. Ang pagbutang ug abog sa ulo usa ka timaan sa kasubo. Ang abog usahay gibutang sa ulo. Gilingkuran ug nining bisikuluha kini nagpasabot nga sila miligid sa abog isip timaan sa ilang hilabihang kasubo. Ang dapit niya ng syudara wala nato hisere ni makita sa atong mga mapa sa tibok kalibutan karon. Apan diri atong makita nga ang mga tao nagabakho og nagasubo diha sa kaugalingon nilang teritoryo. Og si Mikyas kun may kanagpadayon sa pagpamulong kanato din sa versikulo 11 nga matud pa, umagi kamo o pumuluyo sa safer sa pagkahubo o kaulawan. Ang lumulupyo sa saanan wala mugula, ang pagminatay sa bitisil mukuha gikan kaninyo sa kaligon ni ana. ang safer nagpasabot og dapit sa kanindot. Kini usa ka dapit nga nahamutang diha sa tribo sa Juda tunga-tunga sa dapit sa Iotiropolis. Ang Askalon matud pa sa usa ka bantog diha sa balaang kasulatan kanang dapita na ilado sa kanindot sa palibot og sa kinaiyahan nga anan niya na. Og karon ang mga lumulupyo niya na ginamanduan umagi kamo o pumuluyo sa safer. Din sila nangandam na sa pagbiya sa ilang kanindot nga dapit ngadto sa pagkabihag. Og tumo kamo kanako nga ang mga umalagi niya ng dapita makadayig sa kanindot niya na. Apan sama sa ubang mga dapit sa safer, wala hisayre kung asang dapita na ganakaroon. Ang maanindot nga dapit, dili na maanindot gayod. Ika na sumala sa paggahubo o kaulawan. Ang mga maanindot nila nga mga talanawan, mga pinuyanan o mga balay, nangaguba o nangapulbos o nangabaligtad ang panahon, din ang mga maanindot nga mga butang nahanaw na. O sa bersikulo 11 gihapon, ang pumuloyo sa saanan wala mugula sa pagminatay. Ang pulong nga saanan nagpasabot og dapit sa pagmarcha. Og niya nang dapita, wala na'y nagamarcha pa. Ang mga lumulupyo dito, wala magadasig sa mga tao sa Bit-Isil sa ilang kagulanan tungod kay ang kalisod ilausab nga nasinatian. Ang saanan, matud pa sa mga bantog sa balaang kasulatan, susama ka na sa sinan na usa ka dapit diha sa Juda. Og kana usa nga nagpasabot og dapit sa mga panon sa karniro. Og ang Bitasil, usa ka dapit nga haduol sa Jerusalem. Og matud pa sa mga bantog sa balaang kasulatan, kanang dapita nagpasabot og balay sa haduol. Apan bisan kana haduol sama sa gipakita sa ngalan niini ngadto sa saanan, ang Bitasil wala makadawat og pagtabang nga gikan sa saanan sa ilang mga kagulanan. Og hangtod karon sama sa ubang mga dapit nga gisgutan ni Mikyas, dire wala na hisayre kung asa ka ng dapita sa pagkakaroon. Taliwala niya ng mga butanga, si Mikyas nagpadayon sa paghisgot niya ng mga dapita kay matud pa niya kanato din ni sa versikulo 12. Sa atong teksto gihapon, may kakapitulo 1, kay ang pumuluyo sa Maroth nagahulat sa dakong kainit alang sa kaayuhan kay ang kadautan na naogikan kang yuba ngadto sa ganghaan sa Jerusalem. Sumala pa nini ka na to, higalang kaigsunan, kay ang pumuluyo sa Maroth nagahulat sa dakong kainit alang sa kaayuhan. Ang ngalan ng Maroth nagpasabot o kapait o kapitos. Kining dapita, dire lamang nato makita nga gisgutan sa balaang kasulatan. Dire atong makita nga sila na naghulat o maayong taho apan sukwahi ang miabot kanila. Sila naghulat o dugeng panahon sa kayuhan nga maabot kanila. Apan sama sa gikaingon sa usa ka bantog sa balaang kasulatan, sukwahi ang nahitabo kanila kay ang kayuhan dili nagayod maabot kanila. Ang mga lumulupyo sa Maroth naghulat sa maayong balita nga gihatag sa Dios og dili aron ilang masinatian ng Dios. Kay ang ilang nadawat usa ka kadaotan na naogikan kang yuba ngadto sa ganghaan sa Jerusalem. Kana nagpasabot sa mga kasundaluhan nga mga Syrianhon nga nagmartsa ngadto sa pader sa Jerusalem ilalom sa pagdumala ni Sinakirib nga miabot sa yuta sa Juda sa usa ka direksyon o giniyahan sa Dios. Kana gihulagway sa usa ka bantog sa balaang kasulatan nga daw sama sa usa ka baha nga milunop sa tibok yuta sa Juda ug miabot sa ganghaan sa Jerusalem din sila pagasunugon ug pagasakupon ug tungod niana ang mga lumulupyo sa Maroth labing nasubo ug gisakitan sama sa usa ka babaeng mga nakay. Diri atong makita gayud nga ang Dios usa ka maayo ug mahigugmaon nga Dios apan siya usab usa ka matarong nga nagapakita gayud sa iyang hustisya. Mao nga ang matagsala may kaubang silot gayud kana. Diri ato makita ang hilabihang grabing paghukom sa Dios ngadto sa iyang mga piniling katawhan pinaagi sa pagpakita niini sa mga bersikulo nga atong natunan niini. Usa lamang ang sigurado niini higala, ang Dios magasilot gayud sa mga sala sa tukmang panahon ug kana ipatagamtam gayud niya ngadto sa mga katawhan sa hilabihan nga pamagi. Og hinaot ka kanang mga butanga sa makausapa, nagkapahinumdum na usab kanato, ug nakapahamatngon sa mga butang angitang pagabantayan nining kinabuya isip magtutuo sa Ginoong Jesucristo. Dalagun siya sa walang katapusan, magampo kita, isip panapos sa atong buluhaton karon. O Diyos, ng gamhanan, dalagun ka na usab sa tanang kamaturan nga muna kita ag natunan, inaot ka katong tanan magbabiling ligon ug buhi ug magpahinumdum ka namo sa mga butang espirituhanon. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong pulong. Kining tanang giyampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.